Skýring 16. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður greinist þannig. Símagjöld 1.406.822, 2017 1.462.116. Burðargjöld 1.744.867 en 2017 1.639.994. Ritföng, brentun og pappír 387.949 en 2017 1.099.930. Tölvu þjónusta, vinna og tæki 452.477 en 2017 593.269. Gjaldfærð áhald og tæki 728.066 en 2017 1.625.615. Rekstrarkostnaður bifreiðar 122.473 en 2017 138.168. Reikningsleg aðstoð 2.961.182 en 2017 2.566.242. Fundakostnaður, veitingar og risna vegna gestakomu 1.438.588 en 2017 2.153.980. Viðhald og viðhaldsvörur 4.858.875 en 2017 5.254.612. Tryggingar 231.380 en 2017 249.496. Annar starfsmannakostnaður 2.911.361 en 2017 2.040.693. Afskrifaðar kröfur 428.412 en 2017 469.586. Annar kostnaður 184.360 en 2017 262.540. Þjónustugjöld 922.060 en 2017 703.066. Samtals, skrifstofu og stjórnunarkostnaður 18.778.872 en 2017 20.259.307. Hér líkur skýringu 16.